Thank you. the same old place, at the same old time, with the same state of mind. Me and her together, but we know it ain't forever. We just happy for the time, the weed and the wine, the walks in the park, escapades in the dark. We knew how it had to be right from the very start, cause I got obligations and she's in a situation that she can't escape. So this is our fate, holding hands, a smile, a glance, a kiss and a dance, but we can't take a chance on getting caught, so we stick to a plan, cause we both got another and they wouldn't understand. Me and Mrs. Jones got a thing going on. I wouldn't call it love, but it's damn so strong. It ain't about doing dirt or living like a flirt, but what they don't know, don't hurt. Me and Mrs. Jones.
That's right. Mrs. Jones.
Time I met her, I saw her from across the room. And instantly we both became consumed.
Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στο 105,8 και 91,6. Ακούτε την εκπομπή «Τι μας ξημερώνει» στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού.
Right away, I knew I had to have her with me. If not with me, then maybe just to hit me. She got pinpoint skill and precision in the walk. And the way that she talk, make my mouth turn to chalk. She give me everything that I don't get at home. And it seems like I'm a man, cause hers is always gone. Now, tell me what love got to do with it. Look, as we both feel good when we kicking it. Some might say that I'm wrong and I should leave her alone. But me and Mrs. Jones got a thing going.
Έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για τον τουρισμό στην Αθήνα, στην Ελλάδα, πόσο μπορούμε να αντέξουμε και για τα Airbnb. Θέλω να σας πω ότι υπάρχει και μια ιστορική σχεδόν απόφαση για το ιστορικό κέντρο της Φλωριντίας. Τέλος τα Airbnb από το ιστορικό κέντρο λοιπόν αυτής της πανέμορφης ιταλικής πόλης, σε μια προσπάθεια να αποδεσμεύσει περισσότερες κατοικίες για τους ντόπιους. Αυτή η παθογένεια των Airbnb έχει αρχίσει να αντιμετωπίζεται με αυτόν τον τρόπο. Θα σας θυμίσω ότι το ίδιο έγινε και στη Νέα Υόρκη, στο Μανχάταν και σε άλλες περιοχές της Νέας Υόρκης. Πάρα πολλά Airbnb είναι τόσο αυστηρές οι προϋποθέσεις που σχεδόν γίνεται αδύνατον για κάποιον να βάζει στην πλατφόρμα το σπίτι του. Οπότε βλέπετε ότι αρχίζει και αντιμετωπίζεται σιγά σιγά αυτό το πρόβλημα, η μεγάλη ευκαιρία για τον τουρισμό, αλλά και το πρόβλημα για τους κατοίκους. Σκεφτείτε ότι ανάμεσα στους νέους κανόνες που θα ισχύουν στη Φλωριντία είναι ότι αν στραφούν σε κανονικές μισθώσεις, δηλαδή πάρουν το σπίτι τους, το οποίο το έχουν βάλει στην πλατφόρμα, αλλά στραφούν στις κανονικές μισθώσεις, δηλαδή το νοικιάζουν σε Ιταλούς πολίτες, θα υπάρχουν και φοροαπαλλαγές για 3 χρόνια. Ο δήμαρχος της Φλωρεντίας, ο οποίος προέρχεται να πούμε από το χώρο της αντιπολίτευσης, δήλωσε πως η πόλη αποφάσισε να δράσει σε τοπικό επίπεδο. Γιατί δεν μπορεί η κυβέρνηση να τους βοηθήσει, δηλαδή να ρυθμίσει τη συγκεκριμένη αγορά. Οπότε είπε ότι πήραμε εμείς τις αποφάσεις για να σώσουμε τη Φλωρεντία για τους κατοίκους της Φλωρεντίας. Αυτό για να καταλάβετε ότι η χαμηλή μισθή, η έλλειψη σπιτιών, οι βραχυχρονείς μισθώσεις, οι διακοπές, ο τέλος, ο υψηλός πληθωρισμός έχουν προκαλέσει μια γενικευμένη στεγαστική κρίση. Το ζούμε και εμείς, το ζούνε και σε πάρα πολλές άλλες χώρες και πόλεις. Και ποιοι πλήττονται από αυτή την στεγαστική κρίση? Μα φυσικά οι πολίτες με χαμηλό εισόδημα και οι φοιτητές. Maybe clench my fist, then I'm caught up in the midst of the musical bliss.
Blow a kiss to the ladies in my corner. Caress the mic and kick my game like I wanna. What? You never see the brother guru falter. Respect is due, praise me like the altar. The crew, we're as true as they come, son. We come from ill life experience and take rap serious. Feel the muse, feel the muse.
Πότε ήταν που είχαμε στην Κηφισιά αυτή την συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων. Ακούστε τώρα, το περασμένο Σάββατο, άρα 30 Σεπτεμβρίου, είχαμε δύο επιθέσεις εναντίον ανηλίκων μέσα σε διάστημα μιας ώρας. Και μάλιστα σε τόσο κεντρικά σημεία, έξω από το σταθμό Ειρήνης, το σταθμό Ειρήνη του ΙΣΑΠ, όπου μια ομάδα 50 ατόμων, 50 ανηλίκων επιτέθηκαν σε δύο ανηλίκους, σε δύο 16χρονους, για να τους αποσπάσουν, ξέρετε τι, ένα ταπεινό χρηματικό ποσό, τίποτα, και τα γυαλιά ηλίου. Και μια ώρα αργότερα πάλι μια ομάδα αποπειράθηκε να ληστέψει μια άλλη παρέα ανηλίκων στο ίδιο σημείο. Και ένας από τους δράστες επιτέθηκε σε έναν 13χρονο, καλά ακούσατε, με σιδερογροθιά και τον τραυμάτισε. Και αυτός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο παιδών με σπασμένα δάχτυλα. Και όπως αντιλαμβάνεστε, δεν έχουν τέλος τα περιστατικά επιθέσεων κατά ανηλίκων. Η βία μεταξύ, οι συμπλοκές μεταξύ ανηλίκων ομάδων. Και είναι τώρα ένα θέμα που το έχουμε πιάσει, το έχουμε αναλύσει, το έχουμε συζητήσει, αλλά καλά κρατεί. Dialect and vocal tone completely exact. I react, then I'm maxing this mellow track. In fact, I'm knocking MCs out the frame because I'm smooth like jazz. Goo's my name. Fill the muse, fill the muse, fill the muse. Έχουμε μια ιστορική απόφαση. Ιστορική απόφαση. Στην Αθήνα, στην Ελλάδα, συγγνώμη, μια δικαστική απόφαση, η οποία, γιατί τη λέω ιστορική, γιατί ουσιαστικά αποτελεί σταθμό για τα παιδιά ομόφυλων ζευγαριών στην Ελλάδα. Είναι μια απόφαση που έλαβε δικαστήριο της Θεσσαλονίκης. Αποτελεί αυτό που λένε νομολογία για μελλοντικές υποθέσεις. Λοιπόν, η δικαστική απόφαση του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, τι λέει αυτή? Ότι η επιμέλεια ενός παιδιού είναι ένα παιδί ενός ζευγαριού γυναικών που έχουν πάρει διαζύγιο. Και το παιδί αυτό, η επιμέλειά του ανατέθηκε κατά αποκλειστικότητα όχι στη βιολογική μητέρα του παιδιού, αλλά στη δεύτερη μητέρα. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό μπορεί να αποτελέσει ένα πρώτο βήμα σχετικά με την αναγνώριση της ομόφυλης γονεϊκότητας.
Let's dance on and on.
αυτό που συνέβη στη Νέα Υόρκη, είμαι σίγουρη ότι θα γίνει σειρά η ταινία. Είναι κινηματογραφικό και ευτυχώς είχε happy end, είχε ευτυχή κατάληξη. Ο λόγος για... Αχ, τι πέρασε αυτό το κοριτσάκι, ένα 9χρονο κοριτσάκι από τη Νέα Υόρκη. Λοιπόν, είχε εξαφανιστεί με το ποδήλατό της το Σάββατο. Έκανε βόλτα, εξαφανίστηκε. Είχε ασχοληθεί, υπήρχε τρομερή κινητοποίηση. Μέχρι και στα social media προσπαθούσαν να διακινήσουν τη φωτογραφία, να απλοί πολίτες, γιατί είχε συγκινήσει πάρα πολύ η υπόθεση αυτή, φυσικά και η αστυνομία. Σκεφτείτε ότι στην έρευνα που ξεκίνησε συμμετείχαν 400 μέλη της αστυνομίας, εθελοντές, από πυροσβεστικές υπηρεσίες, ιδιωτικές ομάδες. Είναι μία υπόθεση που πραγματικά από το Σάββατο απασχολεί την κοινή γνώμη των Ηνωμένων Πολιτειών. Λοιπόν, αυτό το κοριτσάκι 9 χρονών, όπως καταλαβαίνετε, όταν εξαφανίζεται ένα 9χρονο κορίτσι και περνάνε και 2-24 ώρα, το μυαλό μας, το μυαλό όλων πάει στο χειρότερο. Και όμως βρέθηκε ασφαλής και είναι καλά στην υγεία της. Πού βρέθηκε και πώς βρέθηκε, το σημαντικότερο. Η αστυνομία εντόπισε δαχτυλικά αποτυπώματα στο σημείο μαλλίτρων που είχε παραδοθεί στην οικογένεια. Οι αρχές μπόρεσαν να αναγνωρίσουν το δράστη, διότι το δακτυλικό αποτύπωμα υπήρχε στη βάση δεδομένων από το 1999, δηλαδή αυτός είχε εμπλακεί σε ένα περιστατικό με οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, άρα μπόρεσε να τον ταυτοποιήσει, μπήκε στο σπίτι του, εντοπίστηκε μάλλον νομίζω στο σπίτι της μητέρας του, και βρήκαν το κοριτσάκι σε ένα ντουλάπι. Αλλά το κοριτσάκι αυτό είναι καλά στην υγεία του. Και αυτό είναι το σημαντικότερο.
Adolescence, do you recall? Raised his G's, loped out and blazed the weed. Get on the roof, let's get smoked out and blaze with me. 2 in the morning and we still high-assed out. Screaming thug till I die before I passed out. But now that you're gone, I'm in the zone. Thinking I don't wanna die all alone. But now you're gone, and all I got left is stinking memories. I love them niggas to death, I'm drinking Hennessy. While trying to make it last, I drank a fifth for that ass when you. Cause life goes on. How many brothers fell victim to the streets? Rest in peace, young nigga. There's a heaven for a G. Be a lie if I told you that I never thought of death. My nigga, we the last ones left. But life goes on. How many brothers fell victim to the streets? Rest in peace, young nigga. There's a heaven for a G. Be a lie if I told you that I never thought of death. My nigga, we the last ones left. And life goes on. Yeah, nigga, I got the word as hell. You blew trial and the judge gave you 25 with an L. Time to prepare to do fair time, won't see parole. Imagine life as a convict that's getting old. Plus with the drama, with looking out for your baby's mama. Taking risks while keeping cheap checks from getting on her. Life in the hood is all good for nobody. Remember gaming on dumb hotties at show party. Me and you know true or two. While scheming on hits and getting tricks that maybe we can slide into. But now you bubby. Rest, nigga, cause I ain't worried. Eyes blurry, saying goodbye at the cemetery. Though memories fade, I got your name tatted on my arm, so we both born to my dying days. Before I say goodbye, Caden with mental rest in peace. Thug till I die. How many brothers fell victim to the streets? Rest in peace, young nigga. There's a heaven for a G. I'd be a lie if I told you that I never thought of death. My nigga, we the last ones left. And life goes. Have a party at my funeral. Let every rapper rock it. Let the hoes that I used to know from way before kiss me from my head to my toe. Give me a paper, a pen, so I can write about my life of sin. A couple of bottles of gin in case I don't get in. Tell all my people I'm a rider. Nobody cries when we die. We outlaws, let me ride until I get free. I live my life in the fast lane. Got police chasing me. To my niggas from old blocks, from old roots.
niggas that guided me through back in the old school. Pour out some liquor, have a toast for the homies. See, we both gotta die, but you chose to go before me. And brothers miss you while you gone. You left your nigga on his own. How long we moan? Life goes on. How many brothers fell victim to the street?
Life goes on, homie. Oh, no. They passed away. Niggas doing life. Niggas doing 50 and 60 years and shit. I feel you, nigga. Trust me, I feel you. You know what I mean?
Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τον Σταύρο Παναγιωτίδη, ο οποίος είναι συγγραφέας του βιβλίου «Μύθοι παρεξηγήσεις και άβολες αλήθειες της ελληνικής ιστορίας». Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Να πούμε ότι το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κέδρος. Μικρές αφηγήσεις για γεγονότα που όλοι γνωρίζουμε αλλά ποτέ δεν συνέβησαν. Εσείς έχετε διδακτορικό στην ιστορία, έχετε γράψει και άλλα βιβλία. Ποιο ήταν το κίνητρο πίσω από τη συγγραφή αυτού του βιβλίου? Καλό τάξη εδώ κιόλας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τις ευχές και για τη φιλοξενία. Κοιτάξτε, πάντοτε πιστεύω ότι η ιστορική αλήθεια και η αποκατάστασή της στις περιπτώσεις που έχει διαστευλωθεί, ας πούμε, είναι ένα ζήτημα δημοκρατίας. Γενικώς η αλήθεια είναι ένα ζήτημα δημοκρατίας και σε σχέση με την ιστορία και σε σχέση ευρύτερα με τις επιστήμες και με κάθε στοιχή τέλος πάντων της πραγματικότητας. Και είχα διαπιστώσει κάτι που ενδεχομένως θα το έχετε δει και εσείς και όλοι όσοι μας ακούνε και όλες, ότι συναντάμε κατά καιρούς μες στα χρόνια ανθρώπους οι οποίοι έχουν υιοθετήσει κάποιες απόψεις για πολιτικά ζητήματα, για κοινωνικά ζητήματα, πολύ συχνά ακραίες απόψεις, που τις θεμελιώνουν πάνω σε ένα ιστορικό γεγονός ή μάλλον σε ένα διαστρεβλωμένο ιστορικό γεγονός, σε έναν μύθο, μεγαλύτερο ή μικρότερο. Οπότε υπάρχει αυτή η διάσταση, ας πούμε, της λειτουργίας των μύθων που λειτουργούν από προσανατολιστικά και για τα γεγονότα του παρόντος και τις θέσεις που παίρνουμε απέναντι σε αυτά. Τώρα, η τελική, ας πούμε, έτσι, η αφορμή, το τελικό έναυσμα, το σπρόξιμο που είχα για να γράψω αυτό το βιβλίο, ήταν, μου δόθηκε σε ένα μεταπτυχιακό σεμινάριο που είχα παρακολουθήσει μετά την κούντρα το δακτορικό, όπου ο πανεπιστημιακός καθηγητής που είχε την ευθύνη του σεμιναρίου άρχισε ξαφνικά με μια φοβερή, ας πούμε, άνεση και όχι μόνο σε ένα μάθημα, να πετάει να αναπαράγει διάφορους μύθους, περισσότερο ή λιγότερο γνωστούς, σε σχέση με την ελληνική ιστορία, με την ελληνική γλώσσα, να αναφέρεται σε δηλώσεις διάσημων προσώπων που δεν έγιναν ποτέ. Mm-hmm. Και εντάξει, κάπου εκεί λοιπόν είπε ότι ωραία, αυτό ήταν μάλλον το πλήρωμα του χρόνου, να γράψω κάτι στο οποίο θα μαζεύονται όλες οι περιπτώσεις που η επιστημονική κοινότητα τις ξέρει, ή τουλάχιστον έτσι πίστευα, ιστορικών μύθων, ιστορικών παρεξηγήσεων, δηλώσεων που νομίζουμε ότι έγιναν από πρόσωπα στην Ελλάδα ή σχετικά με την ελληνική ιστορία και δεν έγιναν ποτέ. Και στην πορεία προσέθεσα και κάποιες άβολες αλήθειες που συνήθως υπάρχουν μέσα στην ιστορία, γεγονότα που μας κάνουν να αισθανόμαστε άβολα, επειδή νιώθουμε ότι φύγουν την ταυτότητά μας, φύγουν το εθνικό συμφέρον μας, που δεν θα έπρεπε να μας κάνουν να νιώθουμε άβολα, γιατί δεν συνεπάγονται κάτι για το παρόν μας, αλλά μόνο για ένα παρελθόν το οποίο μόνο να κερδίσουμε έχουμε άμα το δούμε μέσα στην πραγματική του διάσταση.
Πάντως βλέπω ότι έτσι είναι γραμμένο το βιβλίο με έναν τρόπο που έχει και χιούμορ και είναι πολύ προσιτό. Δηλαδή φαντάζομαι ότι πάει στον μέσο αναγνώστη, ακόμα και κάποιον που δεν έχει ενδιαφερθεί μέχρι τώρα για την ιστορία.
Ναι, νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος δεν έχει ενδιαφερθεί καθόλου για την ιστορία, με την έννοια του να μην τον έχει απασχολήσει κανένα ιστορικό γεγονός. Mm. Να μην έχει δει μια ταινία, εν πάση περιπτώσει, για κάποιο ιστορικό γεγονός. Να μην του έχει εργαλήσει λίγο το μυαλό, μην το έχει τσιγκλήσει, ας πούμε, μια πτυχή της ιστορίας που άκουσε στο σχολείο ή είδε μια σχολική γιορτή. Δεν ξέρω, κάτι. Αλλά το βιβλίο, ναι, απευθύνεται κατά βάση στους μη ειδικούς, δηλαδή στη μεγάλη κοινωνική πλειονότητα, γιατί ξαναλέω, τα πράγματα που γράφονται μέσα, παρότι για το ευρύ κοινό μπορεί να μην είναι γνωστά, είναι κατεκτημένα για την επιστήμη της ιστορίας τα πιο πολλά εδώ και κάποια εδώ και δεκαετίες.
Ναι, εγώ διαβάζω και το Πιστόφυλλο, ας πούμε, και λέει ότι χάσαμε για μια ψήφο την ευκαιρία να μιλάνε ελληνικά οι Αμερικανοί. Πραγματικά αυτό είναι ένας μύθος που μπορεί να ρωτήσει και νέους ανθρώπους και να σου πούν με πολύ μεγάλη σοβαρότητα ότι έγινε ψηφοφορία και ότι θα μιλούσαν ελληνικά, θα ήταν επίσημη γλώσσα και το χάσαμε για μια ψήφο.
Και κάπως τρέχουμε έχει... τώρα και τρώμε τα λεφτά μας στα φωτιστήρια.
Ναι, ναι. Και πολλά άλλα χαριτωμένα έτσι που βλέπω. Για συνεχίστε, συγγνώμη σας, διακόψα.
Παρακαλώ. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο, επειδή απευθύνεται στο ευρύ κοινό, το έφτιαξα έτσι, το αίσθησα έτσι ώστε να διαβάζεται εύκολα με δύο τρόπους, με δύο έννοιες. Το ένα είναι ότι είναι στημένο σε μικρά κεφαλαιάκια. Και μπορεί κανείς λοιπόν να διαβάσει μια ιστοριούλα, ας πούμε, την αποδόμηση ενός μύθου ή, την αποκατάσταση μιας άβολης αλήθειας, χωρίς να χρειαστεί να αφοσιωθεί σε αυτό για πάρα πολλή ώρα. Έτσι. Μπορεί να διαβάσει ανάμεσα σε δύο στάσεις του μετρό ή λίγο πριν κοιμηθεί. Το λέω γιατί πλέον και με την κυριαρχία των social media στη ζωή μας είναι πολύ δύσκολο να συγκεντρωθεί κανείς σε ένα γραπτό κείμενο. Και την ίδια στιγμή έχει και τόσα πολλά βερετίσματα, μπορεί να διαβάζει και για δύο πράγματα μέσα στη μέρα που τον κουράζουν, οπότε στο τέλος είναι δύσκολο να αφοσιωθεί σε κάτι άλλο. Το δεύτερο, πέρα από τη δομή, τα μικρά κειμενάκια δηλαδή, το δεύτερο στοιχείο που νομίζω ότι κάνει το κείμενο να διαβάζεται εύκολα είναι η γλώσσα. Δηλαδή προσπάθησα να μην βάζω πάρα πολλές λεπτομέρειες, να μην έχω πάρα πολλές χρονολογίες μέσα παρά μόνο τις απολύτως απαραίτητες, ώστε να συγκροτήσει αυτός που το διαβάζει έτσι μια αίσθηση του ιστορικού χρόνου. Και πώς το λένε, χωρίς βέβαια να θυσιάζεται η ιστορική ακρίβεια στο βωμό της εκλαΐκευσης. Αλλά νομίζω ότι αυτό το οποίο, στο οποίο στόχευα και που πιστεύω σε έναν βαθμό έχει επιτευχθεί, είναι να έχει το κείμενο έτσι και σαν λόγος, καθαρά φιλολογικά, ας το πούμε, μια ροή, να είναι ευκολοδιάβαστο.
Να ρωτήσω, αφού καταρρύπτεται τους μύθους, γίνεται και αποκατάσταση της αλήθειας?
Ναι, βεβαίως.
Έτσι, σε κάθε αυτό το κεφαλαιάκι, γιατί εγώ έχω στα χέρια μου αυτή τη στιγμή το βιβλίο και βλέπω αυτό που περιγράψατε, δηλαδή πώς το έχετε έτσι χωρίσει σε αυτά τα κεφάλαια. Ήταν δύσκολη η επιλογή των θεμάτων αυτών, δηλαδή οι Σπαρτιάτες δεν πετούσαν τα παιδιά στον Κιάδα, ο Μέγας Αλέξανδρος δεν έκοψε το γόρδιο δεσμό. Είχατε να επιλέξετε ή ψάχνατε στο τέλος?
Θα σας πω, αυτή η σκέψη για το βιβλίο μου απασχολούσε όσο ετοίμαζα ένα άλλο βιβλίο, δεν έχει εκδοθεί ακόμα, που είναι βασισμένο στο διδακτορικό μου. Οπότε, παράλληλα με αυτό, παράλληλα γράφοντας το άλλο βιβλίο, είχα ανοίξει και ένα αρχείο Word από δίπλα και όποιο θέμα μύθου μου ερχόταν στο μυαλό ή άβολης αλήθειας, ας πούμε, το κατέγραφα. Υπήρχαν κάποια που να τα... κάποια που να τα άφησα απ' έξω. Τώρα, βέβαια, μετά την έκδοση του βιβλίου μου έχουν έρθει δύο-τρεις ιδέες για πράγματα που θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν.
Ναι, και λέτε, αλλά... αχ, αυτό θα ναι, τέριαζε. Ναι, δεν το.
Μπορεί,
δεν
το, κρατήσω,
ναι.
Μπορεί ναι. Να κρατήσω για ένα νούμερο 2, για ένα sequel, δεν ξέρω, ενδεχομένως. Αλλά όχι, είναι όλα, θα τα δείτε, είναι πράγματα που η συντηρητική της πλειονότητα είναι γνωστά, οικεία θέματα δηλαδή. Και υπήρχαν και κάποια τα οποία τον καιρό που τα έγραφα δεν τα είχα θυμηθεί από την αρχή, αλλά τα προσέθεσα στην πορεία. Για παράδειγμα, το κεφάλαιο που αναφέρομαι στη Μάνη είναι ναι. Το πρώτο τελευταίο που έγραψα, όπου εξηγώ γιατί δεν είναι ακριβές αυτό που λένε ότι ο Τούρκου πόδι στη Μάνη δεν πάτησε ποτέ. Και εξηγώ ότι η Μάνη δεν κυριεύθηκε, μεν, με την κυριολεκτική έννοια, αλλά κατακτήθηκε. Δεν ήταν το γαλατικό χωριό του Αστερίξ, ας πούμε. Ή το τελευταίο κεφάλαιο που είχα γράψει ήταν για την ιστορία με τον Καραθοδωρή, που παρουσιάζεται ως ο άνθρωπος ο οποίος ουσιαστικά πάσαρε, ας πούμε, στον Αϊνστάιν τη θεωρία της σχετικότητας. Το οποίο εγώ δεν το ήξερα. Συζητώντας για το βιβλίο με έναν γνωστό μου πανεπιστημιακό, εκείνος μου είπε: αξίζει, υπάρχει και αυτή η ιστορία. Το θυμήθηκα. Τότε βρήκα στοιχεία, την κατέγραψα για αυτήν.
Κύριε Παναγιωτίδη, δεν είναι πολλοί οι εθνικοί μύθοι με τους οποίους θρέφονται και άλλοι λαοί? Όλοι. Όλοι δεν έχουν ανάγκη, θα το πω έτσι απλά, τις ντόπες τους. Είναι κακό.
Κοιτάξτε, η ντόπα και στον αθλητισμό και στην κοινωνία ευρύτερα συνήθως ευνοεί επιθετικές συμπεριφορές. Κάθε λαός έχει, τέλος πάντων, το πιθανότερο είναι πως δεν υπάρχει κοινωνία που να είναι πλήρως απαλλαγμένη από ιστορικούς μύθους. Υπάρχουν όμως κάποιοι μύθοι που είναι λιγότερο βλαπτικοί έως και εντελώς αυλαβείς. Υπάρχουν μύθοι οι οποίοι μπορούν να καλλιεργούν λανθασμένες αντιλήψεις για την εθνική ταυτότητα, για τον τρόπο που μας βλέπουν οι άλλοι, οι γείτονες. Μπορούν να καλλιεργούν πιο επιθετικές ή αυτοαναφορικές στάσεις. Και Θα έλεγα πάντως ότι οι μύθοι αυτού του τύπου υπάρχουν, δεν υπάρχουν σε όλες τις χώρες. Υπάρχουν περισσότερο στις χώρες εκείνες που η εθνική τους ταυτότητα έχει δημιουργηθεί με περισσότερο συγκρουσιακό χαρακτήρα. Στις χώρες των Βαλκανίων, για παράδειγμα. Ξέρετε, οι ιστορικοί μύθοι λειτουργούν σε μεγάλο βαθμό όπως και τα fake news. Ένα θέμα με το οποίο ως δημοσιογράφος είστε εξοικειωμένοι. Είχε γίνει πρόσφατα μία έρευνα από ένα φορέα που συνδέεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχε αποδειχθεί λοιπόν ότι οι χώρες των οποίων οι λαοί είναι περισσότερο δεκτικοί στα fake news είναι χώρες που έχουν μια σειρά από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Έχουν χαμηλό επίπεδο εμπιστοσύνης στο πολιτικό του σύστημα και στα ΜΜΕ, γιατί αυτά δεν είναι τα πιο διαφανή και τα πιο ανεξάρτητα. Το εκπαιδευτικό του σύστημα δεν μεριμνά ιδιαίτερα στο να του διδάξει τις αξίες της αποδοχής του διαφορετικού και του διαλόγου. Είναι λαοί οι οποίοι δεν διαβάζουν τόσο πολύ βιβλία ή εφημερίδες. Και όταν έβλεπε κανείς τη λίστα που έβγαινε, την κατάταξη που έβγαινε μετά από αυτή την έρευνα, προέκυπτε και το τέταρτο στοιχείο που σας είπα πριν, για την εθνική ταυτότητα που παράγεται συγκρουσιακά. Δηλαδή, στις πρώτες θέσεις των χωρών που ήταν περισσότερο ανθεκτικοί λαοί τους απέναντι στα fake news, ήταν οι σκανδιναβικές χώρες. Αντιθέτως, στις τελευταίες θέσεις ήταν όλες οι χώρες των Βαλκανίων. Ήταν η Ελλάδα, ήταν η Τουρκία, ήταν η Βουλγαρία. Είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό.
Πάντως, τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα υπήρξε μια μεγάλη συζήτηση στη δημόσια σφαίρα περί εθνομηδενισμού και μάλιστα πολλοί και επιστήμονες έλεγαν ότι ιστορικές αλήθειες παρουσιάζοντος μύθοι από τους εθνομηδενιστές. Νομίζω ότι ο χορός του Ζαλόγκου έχει συζητηθεί πάρα πολύ. Ποια είναι η άποψή σας γι' αυτό?
Εντάξει, υπάρχουν διάφοροι απαξιωτικοί όροι που εκφέρονται και περιφέρονται μετά στην δημόσια συζήτηση, είτε των εθνομηδενιστών, είτε του Θολοκουλτουριάρη και διάφορα διαπαξιωτικά. Θέλω να μιλήσω επί αυτών, διότι ο καθένας, σε πάση περιπτώσει, σε αυτούς τους όρους που είναι λίγο λάστιχο και απαξιωτική, έτσι κι αλλιώς δίνει και ό,τι περιεχόμενο θέλει. Καλό είναι να συζητάμε κάθε φορά επί της ουσίας και κατά περίπτωση. Έτσι. Δεν γίνεται πρώτον από τη μία να λέμε ότι όλοι οι λαοί έχουν τους μύθους τους και την ίδια στιγμή να λέμε ναι, αλλά εμείς δεν έχουμε μύθους, εμείς έχουμε μόνο ιστορικές αλήθειες. Δεύτερον, αν γράμμε πιο συγκεκριμένα, ορίστε, ας πούμε η περίπτωση στην οποία αναφερθήκα, το χορό Ζάλογκο. Mm-hmm. Η θυσία στο Ζάλογκο, η αυτοκτονία των ανθρώπων που δεν θέλανε να πέσουν θύματα της συμπεριφοράς τα είχαν μετά ως εχμάλωτο του Αλή Πασά, είναι αλήθεια. Αλλά πρώτον, ήταν αλήθεια η αυτοκτονία στο Ζάλογκο, όχι ο χορός. Δεν μπορεί να χορεύανε οι άνθρωποι, οι σουλιώτες και οι σουλιώτισες εκεί πέρα, έναν χορό που λέει «στις στεριάδες ζει το ψάρι και είναι στο συγκεκριμένο ρυθμό». Πρώτον, διότι δεν ήταν αυτή η γλώσσα τους, δεν μιλούσαν αυτή τη γλώσσα, στην οποία λέμε εμείς σήμερα «στις στεριάδες ζει το ψάρι». Δεύτερον, διότι όποιος επιχειρήσει να χορέψει για λίγο αυτό το χορό, διαπιστώνει ότι είναι καλαματιανός. Είναι σε καλαματιανό ρυθμό. Για ποιο λόγο οι άνθρωποι πάνω στο Ζάλογκο, στο Σούλη, στην Ήπειρο, να χορεύουν τον καλαματιανό?
Να.
Και υπάρχει και μια άλλη διάσταση πολύ ενδιαφέρουσα. Όλοι έχουμε μάθει την ιστορία του Σουλίου από αυτή τη φοβερή ταινία, τους Σουλιώτες. Εκεί βλέπουμε ότι η θυσία του Ζαλόγκου προηγείται της ανατείναξης της μονής του Κούγκη από τον καλόγερο του Σαμουήλ. Μόνο που τα πράγματα είχαν γίνει ανάποδα. Ο Αλή Πασάς με την παράδοση Σουλίου έδωσε το δικαίωμα στους Σουλιώτες να αποχωρήσουν με τα πράγματά τους, με τα άρματά τους, χωρίς να τους πειράξει κανείς. Η συμφωνία ήταν να παραδοθεί και η πυρηνική αποθήκη. Ο καλόγερος Σαμουήλ, σε συνθήκες που δεν είναι πολύ καθαρές τώρα, αν το έκανε, ας πούμε, με σχέδιο ή από τον εκνευρισμό του ή από τη διάθεση του εκείνη τη στιγμή να πάρει μαζί του το θάνατο και τους στρατιώτες του Αλή, ανατείναξε την πυρηνική αποθήκη, τη μονή ουσιαστικά. Και αυτό το γεγονός έδωσε το άλοθη, προκάλεσε την οργή του Αλή Πασά. Πάντως το έδωσε την αφορμή, ας το πούμε έτσι, να σπάσει και από πλευράς του τη συμφωνία. Θεώρησε ότι οι Σουλιώτες σπάσαν τη συμφωνία και την έσπασε και αυτός. Και έβαλε να καταδιώξουν με αυτόν τον άγριο απάνθρωπο τρόπο που έγινε τους ανθρώπους που φεύγαν από το Ζάλογκο, από το Σούλι. Και τελικά πηδήξαν στο Ζάλογκο για να σωθούν, για να μην βιαστούν, να μην σφαγιαστούν, να μην πουληθούν σκλάβοι που παρεμπιπτόντως δεν πηδήξαν από τον γκρεμό μόνο γυναίκες, πηδήξαν και άντρες.
Ναι, ναι.
Και αυτή φανεί. Αλλά όταν ο Χριστόφορος Περεβός έγραψε το βιβλίο για το Σούλη και περιέγραψε το σκηνικό για να προκαλέσει μεγαλύτερη συγκίνηση για την, και υποστήριξη προς την Ελληνική Επανάσταση, έγραψε μόνο για τις γυναίκες. Δεν είναι και, πώς το λένε, και για θάνατο αυτά τα πράγματα.
Ναι.
Εντάξει. Είναι πάντως γεγονότα που δεν υπάρχει λόγος να μας κάνουν να αισθανόμαστε άβολα μετά από 200 χρόνια τώρα που διαπιστώνουμε την αλήθεια.
Πάντως έτσι πραγματικά δεν μπορώ να το αφήσω από τα χέρια μου. Πότε κυκλοφόρησε το βιβλίο?
Πριν από 2 εβδομάδες.
Πριν από 2 εβδομάδες, άρα είναι πιο φρέσκο, σπαρταράει.
Μυρίζει θάλασσα.
Μυρίζει θάλασσα. Να ξαναπώ ότι είναι από τις εκδόσεις Κέδρος, μύθοι, παρεξηγήσεις και άβολες αλήθειες της ελληνικής ιστορίας. Ποιος είναι ο στόχος, δηλαδή, έτσι αν σας ρωτούσα, ρε παιδί μου, κάποιος που παίρνει αυτό το βιβλίο και το τελειώνει, τι θα θέλατε, ποιος, δηλαδή γράφοντάς το, τι είπατε, τι θα κερδίσει? Θα μάθει 5 πράγματα, θα απαγκιστρωθεί από άλλα που νόμιζε ότι ήξερε, θα του ανοίξει όρεξη να κάτσει να διαβάσει, να εμβαθύνει? Ποιος είναι ο στόχος σας?
Θα έλεγα 2. Το ένα είναι αυτό το τελευταίο που είπατε, πολύ σωστά, να αποτελέσει ένα έναυσμα για να διαβάσει κανείς και κάτι παραπάνω, κάτι πιο εξειδικευμένο από αυτό, κάτι που θα κερδίσει το δικό του ενδιαφέρον. Το δεύτερο είναι ότι θα ήθελα πάρα πολύ κάποια στιγμή να γυρίσει κάποιος και να μου πει, ξέρεις κάτι, διάβασα αυτό το βιβλίο και ενώ αρχικά αυτά που έλεγες με ενόχλησαν, μετά με έκανες να νιώσω λίγο πιο συμφιλειωμένος με την αλήθεια και να μην με πειράζει. Να μην με πειράζει που εκεί που ήξερα ότι το κρυφό σχολείο υπήρχε, τελικά μου εξήγησες γιατί δεν υπήρχε. Για ποιο λόγο δεν θα μπορούσε να υπάρχει? Γιατί οι Οθωμανοί δεν απαγόρευαν, ας πούμε, στους υπηκόους τους να μαθαίνουν ούτε τη γλώσσα τους, ούτε να ασκούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα. Θα ήθελα αυτό. Δηλαδή, νομίζω ότι η βασική επιδίωξη που θα είχα και η βασική μου επιθυμία θα ήταν να γυρίσει κάποιος και να μου πει, με έκανες να νιώσω λίγο πιο ελαφρύς σε σχέση με το ζήτημα των μύθων, σε σχέση με το να με έκανες να νιώσω λίγο πιο δεκτικός στο να ακούσω κάτι, μια διαφορετική εκδοχή για πράγματα που θεωρούσα δεδομένα μέσα μου, χωρίς να θεωρώ ότι αυτός που μου τα λέει έχει άλλους σκοπούς,
έχει ατζέντα
μέσων, είναι προδότης κτλ.
Έχετε παρατηρήσει, κύριε Παναγιώτη, φαντάζομαι ότι θα το έχετε, ότι τα τελευταία χρόνια και έχουν κυκλοφορήσει βιβλία, αλλά υπάρχει μια τάση και ένα ενδιαφέρον του κοινού προς την ιστορία. Και πλέον η ιστορία, να, το βιβλίο σας το θεωρώ ένα τέτοιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, προσεγγίζεται με έναν τρόπο πιο έτσι, εύκολο για τον μέσο αναγνώστη. Υπάρχει αυτή η τάση?
Ναι, είναι αλήθεια. Καταρχάς δεν νομίζω ότι το ενδιαφέρον για την ιστορία θα εκλείψει ποτέ.
Ναι, είναι μέρος της φύσης μας. Είναι αναπόσπαστο. Δηλαδή δεν μπορούμε να είμαστε αποστηρωμένοι, έτσι.
Νομίζω υπάρχει ενδιαφέρον. Υπάρχει ενδιαφέρον. Δηλαδή, και το βλέπουμε ακόμα και σε άλλα παιδιά. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές δημοφιλείς ταινίες οι οποίες αφορούν ιστορικά γεγονότα. Ακόμα και σήμερα η τηλεόραση ελληνική είναι γεμάτη από τηλεοπτικές παραγωγές, νομίζω πιο πολύ από ποτέ αυτή τη χρονιά.
Έτσι.
Που είναι αυτό που λέμε σειρές εποχής. Που πιάνουν από κάποιες έως και πολλές δεκαετίες πίσω ή τις αρχές του αιώνα 20ου. Δεν νομίζω ότι θα λείψει ποτέ το ενδιαφέρον για την ιστορία. Τώρα, αυτό που το ρεύμα, ας πούμε, το ευρύτερο στο οποίο εντάσσεται και το δικό μου το βιβλίο, είναι κάπως αυτό που λέμε pop history, όχι με την έννοια της τόσο πολύ της pop μουσικής, ας πούμε, και της σε εισαγωγικά ελαφράδας που κατά κάποιους έχει αυτή η μουσική, αλλά του pop φιλαρχή ιστορία, ας πούμε. Δηλαδή, η γραφή της ιστορίας με έναν τρόπο που να είναι κατανοητός και να απευθύνεται στους μη ειδικούς. Αυτό δεν σημαίνει μόνο να τα γράφουμε απλά, σημαίνει να τα γράφουμε και για θέματα και με τον τρόπο που να ακουμπάνε πάνω στις έγνοιες και στις ιδέες των μη ειδικών ανθρώπων. Υπάρχουν και άλλα τέτοια δείγματα. Για παράδειγμα, υπάρχει ο Θόδωρος Πακώστας που έχει γράψει δηλαδή, βιβλία για...
Η αρχαιολογία, έτσι.
Ακριβώς.
Ναι.
Storyteller.
Ναι. Pop αρχαιολογία.
Θυμάμαι
τον όρο.
Θα θυμίσω και πριν από αρκετά χρόνια τους τόμους που είχε βγάλει τότε ο Δημήτρης Καμπουράκης, ο δημοσιογράφος, συνάδελφός σας,
ναι,
που είχε τον τίτλο «Μια σταγόνα ιστορία». Mm-hmm. Εκείνο νομίζω κάπως πρώιμα, με την έννοια ότι δεν ήταν ακόμα τόσο δημοφιλές αυτό το είδος, σε αυτό το ύφος, σε αυτό το πλαίσιο αντιστοιχούσαν. Κάποιος θα μπορούσε έτσι ίσως λίγο περισσότερο, λιγότερο υπερβολικά, να εντάξει αυτό και την κωμικοτραγική ιστορία του ελληνικού έθνους, με τον Βασίλη Ραφαηλίδη, που είναι ακόμα και σήμερα τα πιο δημοφιλή ιστορικά αναγνώσματα.
Σωστό, βέβαια.
Των ανθρώπων, ασχέτως σπουδών, ασχέτως γνωστικών ενδιαφερόντων, ασχέτως πολιτικών επιθέσεων.
Πάντως πραγματικά αυτό το βιβλίο είναι, είναι λαχταριστό. Σας κάνει αυτό, το δέχεστε?
Είναι, και δηλαδή και αυτό... το σπαρταράι το δέχομαι και αυτό.
Όλα,
σαν να είναι, σαν να βγει από το φούρνο τώρα.
Είναι λαχταριστό. Είναι λαχταριστό. Είναι από το βιβλίο που το παίρνεις. Είναι και πάρα πολύ ωραίο αισθητικά, θέλω να σας πω.
Είναι
και pocket, είναι και εξαιρετικά αισθητικά, το εξαιρετικά η αισθητική του. Και έτσι το ξεφυλίζω και θέλω να το διαβάσω. Και θα το κάνω μετά την σημερινή μας συζήτηση. Κύριε Παναγιωτίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ χάρηκα που τα είπαμε. Πολύ χάρηκα που βλέπω ότι είστε και πάρα πολύ νέος. Είστε πάρα πολύ νέος και έχετε γράψει και βιβλία. Έτσι, έχετε και το κουρασμένο μέλι του 2018. Ναι. Αλλά έχετε γράψει και τον για τον Ιωάννη Καποδίστρια.
Ναι.
Η προσωπικότητα και η διακυβέρνησή του.
Ναι, και γι' αυτό χρησιμοποιώ και κάποια στοιχεία από τον τόμο αυτό που θα γράψει τότε για τις εκδόσεις ελληνικά γράμματα. Και μέσα στους μύθους. Υπάρχει ένα κεφάλαιο σχετικό με τον Καποδίστρια που εξηγούμε για ποιον λόγο δεν έκανε ποτέ αυτό το κόλπο για να μάθουμε να τρώμε τις πατάτες.
Έτσι.
Μάθαμε πολύ εύκολα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό τάξιδο και πάλι και καλή νύχτα.
Ευχαριστώ για
τον χρόνο σας. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, μύθοι, παρεξηγήσεις και άβολες αλήθειες της ελληνικής ιστορίας. Από τις εκδόσεις Κέντρος, Σταύρος Παναγιωτίδης, μικρές αφηγήσεις για γεγονότα που όλοι γνωρίζουμε, αλλά ποτέ δεν συνέβησαν.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8. Ο Σύλλογος Οι Φίλοι της Μουσικής και η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ παρουσιάζουν «Θυμήσου». Ένα αφιέρωμα στο ελληνικό αστικό τραγούδι. 11 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μουσική διεύθυνση ενορχήστρωση Απόλλων Κουσκουμπεκάκης. Ερμηνεύουν οι λυρικοί καλλιτέχνες Τζίνα Φωτεινοπούλου, Μιχάλης Δημητρακάκος. Ζευγάρια χορευτών του Τάγκο Αμάντι πλαισιώνουν την παράσταση στους ρυθμούς του Τάγκο, του Τσάλεστον, του Φοξτρότ. Θυμήσου, 11 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Προπόληση εισιτηρίων megaron.gr.
Πρώτο πρόγραμμα.
Και καθόλου, καθόλου, καθόλου δεν θέλω να σας στεναχωρήσω, αλλά πρέπει να σας ενημερώσω και για αυτά που, που συμβαίνουν. Και δυστυχώς συνέβη μια τραγωδία στην Ιταλία, όπου τώρα ένα λεωφορείο έπεσε από γέφυρα στη Βενετία με 20 τουλάχιστον νεκρούς, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Και υπάρχουν και παιδιά. Αυτά δήλωσε ο Δήμαρχος της Βενετίας, ο οποίος είπε ότι είναι συγκλονισμένος. Υπάρχουν και βίντεο, υπάρχουν και φωτογραφίες. Είναι μια τραγωδία, όπως σας είπα. That has gotten to be a little bit out of control. It's cool to dance, but what about a groove that soothes and moves romance? Give me a soft, subtle mix. And if it ain't broke, then don't try to fix it. Μάθαμε και ποια θα είναι η ταινία. Η ταινία πίσω από τις θυμονιές, την οποία η ταινία μυθοπλασίας που επιλέχθηκε να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στα βραβεία Όσκαρ 2024, δηλαδή η ταινία που θα διαγωνιστεί, θυμάστε, το λέγανε ξενόγλωση ταινία στην κατηγορία. Τώρα δεν τη λένε έτσι, τη λένε βραβείο Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους. Τέλος πάντων, στα Όσκαρ της επόμενης χρονιάς, και η αρμόδια επιτροπή πρότεινε ομόφωνα αυτή την ταινία. Είπε ότι έτσι, έχει ως φόντο το δράμα των προσφύγων και ότι είναι μια δημιουργική απόδοση και καλλιτεχνική κατάθεση των αιτιών της ηθικής και οικονομικής κρίσης της χώρας. Να πω ότι η συγκεκριμένη ταινία έχει αποσπάσει τα βραβεία καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας, σεναρίου, πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη, πρώτου ανδρικού ρόλου, συντελετή απονομής των βραβείων Ήρης το 2023, που έγινε στις αρχές του καλοκαιριού στη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση. Likewise, honking at the honey in front of you with the light eyes. She turned around to see what you beeping at. It's like the summer's a natural aphrodisiac. And with a pen and pad, I compose this rhyme to hip you and to get you equipped for the summertime. Short set. Yeah, I got on sneaks, but I need a new pair. Cause basketball courts in the summer got girls there. The temperature's about 88. Hop in the water plug, just for old time's sake. Break to your crib, change your clothes once more. Cause you're invited to a barbecue to start at 4. Sitting with your friends, y'all reminisce about the days growing up and the first person you kiss. And as I think back, makes me wonder how the smell from a grill can spark off nostalgia. All the kids playing out front, little boys messing around with the girls playing double dutch. While the DJ spinning a tune as the old folks dance at your family reunion. Then 6 o'clock rolls around. You just finished wiping your car down. It's time to cruise, so you go to the summertime hangout. It looks like a car show. Everybody come looking real fine, fresh from the barbershop, a fly from the beauty salon. Every moment frontin' and maxin', chillin' in the car, they spend all day waxin', leanin' to the side, but you can't speed through, 2 miles an hour, so everybody sees you. There's an air of love and of happiness, and this is the Fresh Prince's new definition of summer. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος και αυτής της εκπομπής, αυτό το βράδυ της Τρίτης, 3 Οκτωβρίου, έτσι. Εμείς θα τα πούμε αύριο Τετάρτη, καλώς εχόντων των πραγμάτων, πάντα από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ήταν και η εκπομπή «Τι μας ξημερώνει», ένα καληνύχτα από όλους εμάς. Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Χάρης Κουτουλογέννης στον ήχο, Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Να είστε καλά, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ, αύριο 10 η ώρα το βράδυ, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Γεια σας.